Δίχως παπά κοντεύουν να μείνουν χρονιάρες μέρες οι καλυβιώτες. Το έλεγε ο Παπαμιλιός, ο πρόεδρος, και το ξανάλεγε. Το χωριό τους είχε παπά, το Παπαβαγγέλη. Αυτός όμως είχε ξεμείνει μεγαλοβδόμαδα στα χωριά της απέναντι ακτής και δεν μπορούσε να γυρίσει στο χωριό του να λειτουργήσει για την Ανάσταση, καθώς το πλοίο που έκανε τη διαδρομή είχε βουλιάξει άφθαδρο. Τακτικά βούλιαζε το πλοίο που έκανε το δρομολόγιο για τα απέναντι χωριά και ωστόσο όλο και βρίσκονταν ένα καινούριο να πάρει τη θέση του. Καινούριος καπετάνιος που δεν τον έσκιαζαν οι φοβέρες του κυμάτου. Ώσπου να βουλιάξει και αυτό, γι' αυτό και από την αρχή. «Να φωνάξουμε τον Παπακυριάκο να έρθει από την πόλη», είπε ο Παπαμιλιός, ο πρόεδρος. «Ναι, τον Παπακυριάκο», είπε και ο Φταμινίτης, που όσο μπόι του έλειπε, τόσο ήταν καπάτσος και πονηρός. Μαζί του συμφώνησε και ο Παρμπαναγνώστης, αγράμματος χωρικός, που ήξερε όλα τα τροπάρια της Λαμπρής, απόξω και ανακατοτά.
Τον Παπακυριάκο τον προτιμούσαν όλοι στο χωριό, γιατί ήταν καλός και καταδεχτικός και καθόλου μπερμπάτης, όπως ήθελαν να λένε οι κακές οι γλώσσες. Αλλά και του Παπακυριάκου το τραβούσε η καρδούλα του να πάει στους καλυβιώτες να κάνει την Ανάσταση. Στο κάτω-κάτω δεν χάθηκε και ο κόσμος. Θα άφηνε στο πόδι του τον Παπαθόδωρο το Σφοντήλα. «Πήγαινε εσύ», του είπε ο Παπασφοντήλας, «και εγώ θα τα βγάλω πέρα μόνος μου. Και όταν γυρίσεις, πρώτα ο Θεός, μοιραζόμαστε τις λειτουργές και τα συλλήτουργα. Να μην χάσουμε και το εισόδημα των καλυβιών. Η αλήθεια είναι πως και οι παπάδες φτωχοί άνθρωποι είναι. Και από κάτι τέτοιες μέρες περιμένουν και αυτοί να συμπληρώσουν το πένιχρό τους εισόδημα. 8 παιδιά και η παπαδιά 9», έλεγε καμιά φορά ο Παπακυριάκος χαριτολογώντας. «Μαζί με το δικό μου μας κάνουν 10 στόματα με το συμπάθειο. Πώς να τα θρέψω εγώ, ένας άνθρωπος?» Και έτσι πήρε την απόφαση να πάει στα καλύβια.
Αξιμέρωτα ξύπνησε ο Παρμπαναγνώστης ανήμερα τη Λαμπρή και πήρε σβάρνα το χωριό βαρώντας ένα αυτοσχέδιο σήματρο που είχε φτιάξει ο ίδιος από ξύλο καρδιάς. Καλυβιώτες ξύπνησαν, έβαλαν τα καλά τους και πήγαν στο μικρό εξοκλήσι του Αγίου Δημητρίου. Ο Παρμπαναγνώστης άρχισε να ψάλει απ' έξω την προκαταρκτική προσευχή και ύστερα το κύμα της θαλάσσης. Ο Παπακυριάκος βγήκε στην ιερή πύλη ψάλλοντας το «Δεύτε λάβετε φως». Άναψαν όλες τις λαμπάδες και βγήκαν έξω στο ύπαιθρο για τον Χριστός Ανέστη. Η Ανάσταση ήταν γλυκιά και κατανεκτική, γεμάτη άνθη και μυρωδιές από τα δέντρα και τους θάμνους που νεφιζόταν απαλά στο ελαφρό αεράκι. Ύστερα ξαναμπήκαν όλοι μέσα, καμιά 70 άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και παιδιά, ώσπου να τελειώσει η λειτουργία. Ο Παρμπαναγνώστης άρχισε να ψάλει τον κανόνα του Πάσχα και ο Παπακυριάκος ετοιμάστηκε να συνεχίσει, όταν ξαφνικά ακούστηκε η φασαρία στην εκκλησία.
Ένα αγόρι ως 12 χρονών, ανήσυχο πολύ και λαχανιασμένο από το τρέξιμο, μπήκε ορμητικά στην εκκλησιά και τράβηξε γραμμή για το ιερό βήμα. Ήταν ο Ζάχος, ο γιος του Παπακυριάκου. «Παπά, παπά», έτσι τον έλεγαν τον Παπαδόπουλο, τον πατέρα τους. Ο Παπασφοντήλας από την πίσω πόρτα, τις λειτουργές και η παπαδιά τους είδα από την πίσω πόρτα. «Ήμαρτον, Παναγιά μου», ο Παπασφοντήλας να κλέβει τις λειτουργές από την πίσω πόρτα. Αυτό δεν ήταν είδηση, ήταν η συντέλεια του κόσμου. Αδύνατο, απίστευτο, μάλλον προϊόν της παιδικής φαντασίας του 12χρονου Ζάχου θα ήταν αυτό. Δεν μπορεί να ήταν αλήθεια, όμως ο Παπακυριάκος θόλωσε. Το μυαλό του δεν σκέφτονταν πια λογικά. Και αντί να του αστράψει καμιά καρπαζιά του γιού του για αυτά τα ψέματα που είπε, και μάλιστα την ώρα της λειτουργίας, αυτός έβγαλε το επιτραχύλιο και το φελόνιο και διασκίζοντας την εκκλησία βγήκε έξω.
Η παπαδιά τον κοίταζε έντρομη ή καημένη, καθώς εκείνος απομακρυνόταν.
Και ο παπάς.
Και ο παπάς, μην έχοντας καταλάβει τι ακριβώς γινόταν, κοιτούσαν ο ένας τον άλλον με απορία. Μόνο ο Παπαμιλιός κάτι υποπτεύθηκε και τον πήρε το κατόπι. «Παπά, παπά, πού πας?» τον ρώτησε λαχανιασμένος. «Θα έρθω βλογημένε, έρχομαι», του απάντησε ο Παπακυριάκος, δίχως να σταθεί. «Πού πας?» επέμενε ο Μπαρμπαμιλιός. «Έρχομαι αμέσως», είπε ο Παπακυριάκος. «Ας διαβάζει ο Μπαρμπαναγνώστης τις πράξεις των Αποστόλων». Είχε ξεχάσει ότι ο Μπαρμπαναγνώστης δεν ήξερε να διαβάζει και όλα τα ήξερε από όξο. «Τα τροπάρια, αφήνω και την παπαδιά μου, προσθέσε την ξέροντας τι άλλο να πει. Σας αφήνω την παπαδιά».
Σύξυλοι έμειναν οι καλυβιώτες στο ξοκλήσι και περίμεναν. Ρωτούσαν την παπαδιά να το πει τι έτρεξε, αλλά και αυτή η κακομοίρα δεν είχε την παραμικρή ιδέα. Στο μεταξύ ο Παπακυριάκος είχε πάρει το κατήφορο και ροβολούσε κατά την πόλη. «Και πώς να το θρέψω εγώ τόσα παιδιά?» μουρμούρισε μόνος του. «Οκτώ με το συμπάθιο και η παπαδιά 9. Και εγώ 10, όταν σε κλέφτει ο ένας από τη μια μεριά και ο άλλος από την άλλη». Είχε φτάσει τώρα στο νερόμυλο στην πλαγιά. Το αριάκι κυλούσε μουρμουρίζοντας το γάργαρο νερό του. Ο Παπακυριάκος έσκυψε να πιει όταν ξαφνικά άρχισε να καταλαβαίνει την αποκοτιά του. «Εγώ έχω να λειτουργήσω», είπε. «Και πίνω νερό. Τι κάνω, πού πάω?» Κι ύστερα κάνοντας το σταυρό του. «Ήμαρταν, κύριε, ήμαρταν. Εάν ο Παπασφοντήλας έκλεψε, ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Και εκείνονε και εμένανε. Εγώ πρέπει να τελέψω το χρέος μου, τη λειτουργία». Και αμέσως έκανε το πίσω μπρος και τράβηξε γρήγορα για το ξοκλήσι. Οι καλυβιώτες τον είδαν με ανακούφιση να δρασκελάει το κατώφλι του ναού για να τελειώσει τη λειτουργία.
Κατά το μεσημέρι, οι χωρικοί το έστρεψαν για το γλέντι στην πηγή κάτω από τα πλατάνια. Χαλί το συχλό και τα χαμολούλουδα, τραπέζι, φτέρες και τα σχήνα. Γλυκά φυσούσε το αεράκι και θρόιζε απαλά στα φύλλα των δέντρων και στα κλαριά. Όμορφα έπαιζε και ο φταμινίτης στη λύρα του. Πρωτομπόη δεν ήταν, ούτε και για την ομορφιά του μπορούσε να πενευτεί. Ωστόσο, ήταν πάντα του κεφάτος και ανοιχτόκαρδος. Και η λύρα ζωντάναβε στα χέρια του και σκόρπαγε τις έγνες και τα βάσανα των καλυβιωτών. Γενίκα του ήταν η όμορφη ξανθή που φόρογε σφιχτά τη μαντήλα να τη κρύβει σχεδόν τα μάγουλα. Μην τύχει και την πάρει κανένα μάτι αντρικό και ζηλέψει ο καλός της. Μάνα και πεθερά, σαν άγρυπνη φρουρή, την είχαν καθισμένη ανάμεσά τους. Παραδίπλα καθόταν η αδερφή της ξανθής. Όμορφη κι αυτή, ανύπαντρη, γύρω στα 15. Πόσες φορές δεν την πείραζε την ξανθή για τον άντρα που διάλεξε. «Αρή, τι τον ήθελες, Αρή, δεν τον έπαιρνα εγώ, να μου χαρίζανε τον ουρανό μετάστρα. Καλύτερα να γινόμουν καλόβρι».
Ο Παπακυριάκος κρατούσε θέση τιμητική στο συμπόσιο. Απέναντί του είχε την παπαδιά του, κοντούλα και μελαχρινή, χρυσοχέρα. Χρόνο με το χρόνο του σκάρωνε και από ένα Παπαδόπουλο του Παπακυριάκου. Καινούρια στόματα που βάραιναν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. «Δε χολόσκαγε όμως. Ό,τι έδινε ο Θεός, μα αγόρι, μα κορίτσι, ήταν καλοδεχούμενο. Ένα πιάτο φαΐ θα περίσευε και για δάφτο».
Στα δεξιά του Παπακυριάκου καθόταν ο Μπαρμπαμιλιός, πρόεδρος καλός και ψήσης καλύτερης. Στο ψήσιμο, ειδικά του αρνιού, δεν μπορούσε κανείς να τον παραβγεί, ούτε πριν ούτε και τώρα. Λουκούμι τον έκανε και ύστερο λιάνισε προσεκτικά να τον μοιράσει σε όλους, χουτσοπίνοντας ταυτόχρονα, ο ίδιος και κάνοντας προπόσεις αριστερά και δεξιά. Τους πήρε όλους με τη σειρά, βαστώντας στο χέρι την τσότρα με το κρασί και είχε για τον καθένα την κατάλληλη κουβέντα. «Γεια μας! Υγεία και καλή καρδιά! Παπά, να χαίρεσαι το Πατραχίλης! Παπαδιά, να χαίρεσαι τον παπάς και τα παιδάκια! Ξάδερφε Θοδωρή, να ζήσεις! Να τις χαίρεσαι! Εβίβα όλοι! Συμπέθερα ξανθή! Καλή ελευθεριά! Στην υγειά σας!»
Οι χωρικοί ήρθαν στο κέφι και αφού έψαλαν το Χριστός Ανέστη, το γύρισαν στα τραγούδια. Μαζί τους έψαλε και ο τραγουδούσε και ο Μπαρμπακίτσος, χωροφύλακας παλιός, ξεχασμένος στο νησί από τα χρόνια του Όθωνα. Φορούσε χιτόνα με ανοιχτές χειρίδες, κοντή περισκελίδα μέχρι το γόνατο και τους λούκια. Τον είχε στείλει ο δρύμαρχος για να κάνει πάσχα στα καλύβια, για να φυλάει, λέει, την τάξη. Ο Μπαρμπακίτσος, αφού μετάλαβε πρώτα από την τσότρα, άρχισε να ψάχνει τον Χριστός Ανέστη με τον δικό του εντελώς ιδιόρυθμο τρόπο, αλλά και με χριστιανικό αίσθημα και ενθουσιασμό απαράμιλο. Στο break, στο σανέστη, εκ νεκρών θανάτων, θανάτων παντήσας, και εν της μνήμασης ζωήν παμακάριστα.
Κατά το απόγευμα άρχισε και ο χορός. Οι άντρες χόρευαν τον κλέφτικο. Οι γυναίκες έπρεπε να κρατήσουν την όρεξή τους για τη Δευτέρα και την Τρίτη. Οπότε θα χόρευαν το σιρτό και την καμάρα. Ο Παπακυριάκος με την Παπαβιά και τον γιο του αποχαιρέτησαν την παρέα και πήραν τον κατήφορο για την πόλη. Λόγω της ημέρας ο Ζάχος γλίτωσε και το ξύλο. Αφού ο πατέρας του αυτόν θεώρησε υπαίτιο για τη διακοπή της λειτουργίας.
Όταν έφτασαν στην πόλη, ο Παπακυριάκος βρήκε τον Παπαθοδωρή το σφοντήλα και του έδωσε το μερίδιό του από το εισόδημα των καλυβιών. Για την υποτιθεμένη κλοπή δεν καταδέχτηκε να κάνει κουβέντα. Όμως ο Παπαθοδωρής του είπε ότι το μερίδιό του το είχε φυλάξει στο σπίτι. Πήγα τις λειτουργίες στο σπίτι από την πίσω πόρτα της εκκλησίας, για να μην έχουν μερικοί κακόγλωσσοι να λένε ότι έχουμε δίθεν πολλά εισοδήματα. Μια μέρα βγάζουμε κι εμείς κάτι, και ύστερα περνάνε εβδομάδες ολόκληρες και μήνες καμιά φορά, δίχως να βγάλουμε τίποτα. Ώστε γι' αυτό έγινε όλη η φασαρία. Ο Ζάχος, που είχε μείνει πίσω να κατασκοπεύει, είδε τις λειτουργίες να φεύγουν από την πίσω πόρτα και νόμισε ότι επρόκειτο για κλοπή. Δεν ήταν όμως κλοπή, μια απλή παρεξήγηση ήταν, που στηρίχτηκε σε μια παιδική παρανόηση. Τέλος καλό, όλα καλά και καλό Πάσχα στους μεγάλους και σε όλα τα παιδιά.